VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda. Ya tukumibale na moko na ndambo na Onalwa na Sankuru. Pena monele nyonso ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC na États-Unis tukuminde ngonga ya zumi na mitano na ndambo. Mpoko elamu pe buye ibulamu na bino banso na sango ya mokili lelo. Nina kalabiso ya sango na lokota na Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, la voix de l'Amérique, uto Washington DC. Hatuma kalala alimasi na Jonathan Walker, basungi biso na nzela ya masini. Awa na studio 17, studio Zomina Sambo ya lolaka la Amerika. Edi sango na elobeli. Na sango ya mokili lelo tokolobela. Sanduku ememi bitiki bianzoto ba Patrick Emery Lumumba e komi na Sankuru onzela ya Onalwa mboka epai Nkundu ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Democratique abotama. Bitumba ya M23 na Rutshuru batomboki baye bafundami kuboma pene na bato zomi na misato na mboka Bikenge Ruvumu pe Biaro na territoire ya Rutshuru. Bayi bakili mibeko basengi bayi molongo pe mbula matari ko sukisa likambolie pe kome makimia.
Il y a eu de violents combats hier. Les terroristes du M23 commencent déjà à se livrer aux civils qui ne sont pas partis prenantes au conflit.
Mukambi molandi ya mabongisi ya boutique Bundeli pe ya kokota na bo civilito na Mampinga, PDD RSC a sengi na basimba minduki pansoba etuka ya Ituri kokota na mabongisi maye. A kumaki lelo na Bunia pona masolo moyo.
Présence de biso awa, l'alipo total na mokonzi ya Turi, et pa nini toko sangisa bandeko, o baza nan na ba groupes armés, po bazongisa minduki.
Na lwala ba, nanzela ya Kazembe, ba vandi bazali na kanda, po na mabongisi, yambula materi etuka e ya kubuka ndako na bango na tina ya kutunga palais présidentiel. Na lina kanabiso mukambi ya soda ya Nord Kivu ape. Na lina kanabiso ya Bozinda lokole tokulubela 3e edition mwa bolimbi si bitumba ya ba M20 non. Na lina kanabiso na lokole tokulubela edition ya misato ya bolakisi bikela ya ba tonanto ki tope ba artiste ceramiste tokulanda yango awa kasi yambu na yango tolanda sango na bokuse. Sanduku emimi bitiki ya nzoto ya Nkondo Patrice Melumumba tuluba linu na ye e bandi mobembo mwayango kati na mboka na ye ekolo Congo Demokratike epai ekomaki lelo na Kinshasa sima na bozongisa mina yango na mbula matari ya Belgique na libota lia ye mikolo mibale mileki. Sanduku emimi linu liye ekomi na etuka ya Sankuru epai mpepo ememaki yango ekitaki na Chumbe. Sanduku ya bitiki ya Lumumba e yambamaki na nzembo pe mabina ya dimemia ya babandi na nzela ya Onalwa mboka epai Nkondo ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Demokratike Lumumba abotamaka ekolekisa mikolo mibale na esika ekomi Lumumba ville engumba mbula matari ezali kotonga. Sanduku ya Nkondo Lumumba ekomi mama sima na Kisangani na chupo epai abandaka mosala mwayi pe ekokende na Lubumbashi epai abomamaka mpe sima ekozunga na Kinshasa pona kotiama na esika ya kopesa ye lukumu mpe kokanisa ye na place Lumumba na échangeur na limité bozongisami ya linulie bosalami mibu tuku motoba na moko sima na bosakolami ya bobumi boye le 16 janvier 1960 ministre yambo ya Belgique asenga kibolimisi ya mboka na ipo na bobomi ya somo ya Lumumba. Monisco misala mia boi kisiki mia makasi na ikolo Kongo Demokratike kanginda kuna yango ya musala na ituka ya Tanganyika. Mukambi ya Monisco mama Bintu Keita sakula kiyango lubi na milulu misala maki na Kalemie Ngumba mukonzi ya ituka iye. Bintu Keita a beta kisete ete bulungu ya Monisco ila kisite bulungu ya misala misusu mia uyuni na Tanganyika. Liboke li sengaka botika mi ya François Beya Mopesi tuli ya lukumu ya kala ya President Félix Tshisekedi pona mambi mabokengi Fri Beya li lubi na mukanda li tindi na mokonzi mboka ete tina ya kupekisa François Beya kozoa li salisi ya manga ya minganga ezalite Fri Beya e sengi. Pona mbala esusu na President Félix Tshisekedi komiko tisayemu kuna likambulie pona botika mi bwa François Beya. Mupesi toli ya kala ya President Félix Tshisekedi azali kusamba na haute cour militaire ba avoka ba ye bazali kuboya tribunal eye po azali sodate. Prince ya pays de Galles, Prince Charles na molunga niwaye Camilla bazali utu lilu na wanda epa iba kumi mikolomike yambu na likita ya Commonwealth li sengisaka bikulu bia bilubaka anglais pe bindi makabo konti ya reine Elizabeth II ya Royaume-Uni. Prince Charles na molunga niwaye bakendaki kungumba mitu liboso ya mikuwa ya bato bakufaki na genocide ya 1994 et paï bato kolikan kotun kama mibale na ndambo bakundama na Kigali ngwa mokonzi ya Rwanda. Bato kolikan kama mwame nde bakufa na bobomi boye musalama na Rwanda. Prince Charles a kutana kipe na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame. Mukonzi ya Sudan ya Burkina Faso, lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo ayambaki lobi loleki ba konzi ba balé bakala Jean-Baptiste Ouedraogo na Marc Christian Kabore baye a botulaki bokonzi na sanza ya yambo masolo mabango matalaki bokingi botambusi na tango ya transition pe bozuki si matata ma politique koleka bato kotomoko bakufi pe kotko na ndambo bazuki na bolingisa ya mabele maka si na sud-est ya Afghanistan makonzi ba ekolo balobi motango mukuri kozala likolo koleka. Na Afrique du Sud, misala mia bulukuluki misakoli ete mokonzi ya kala Jacob Zuma azalaki na boyokani ya kopengusa misolo na basali mbongo nzike na mboka na ye. Ezali sima na kotanga mikanda koleka nkoto mitano ya bulukuluki. Banzene neken kama misato ba tatolaki libosoli ya bazuzi pona likamboli yango. Mosani ya basketball na NBA, championnat ya ligue ya États-Unis awa, Bismarck Biyombo akutanaki lelo na papa wa Roma pe ba sololaki po na mpasi bato bayiki bazali komona na bitumba bizali kongala na monele ekolo Congo Democratique. Mosani ya club Sans Phoenix alobeli pe l'hôpitalo azali kulinga kotonga na Lubumbashi pona kopesa lokumu na papa wa ye apesaka lisungi ya COVID-19 na bingumba nzike awa na mboka ekolo Congo Democratique. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Tumba ya ba M23 ba tumbo kibaye ba funda miku buma pene na bato zumi na misato na mboka Bikenge Ruvumu pe biaro mboka ba botolaki na teritoire ya Rutshuru ba kilibeko ya Rutshuru ba singi na bayi molongo pe mbula matari ya ekolo Congo Demokratika kosala manso pona kosukisa likamboli yango pe kozongisa kimia sango yango epesa mili na bulai na Fiston Isemwami.
Ba civil zomi na misatu bakufuna masasi ya bayi M23 elobi société civile ya Rutshuru. Basi bana mpe mibali bazali kati na bato baye. Société civile lobi babundi ba M23 babomi na territoire ya Rutshuru na mboka Bikenge Ruvumu mpe Biaro na groupement ya Kisigari. Toka moko na bayi société civile bin Seru.
Alors il y a eu des violents combats hier, les terroristes du M23 ont réussi à occuper les
bitumba ya makasi ezalaki lobi moleki. Batomboki ya M23 baboto la kimboka Ruvumu pe ngomba ya Rutakara kasi atwebele babo mama ki bato zomi na misato babo mama ki na masasi na kobimisa bango na makasi bisika bazalaki kubatama bibembe na bango kino sikoyo bizalika kakuna bikunami na nte biso to beleli na bakonzi basunga biso botosi bwa makoki mabomoto na bitumba bie bizali lisusu te basima manduki baye bakomi kolukisa na makasi bayimboka po batangisa makila na bango eza pas si eza pasi po bangote nde bazali na bitumba tupameli makasi likamboliye.
Les rebelles commencent déjà à se livrer aux civils qui ne sont pas partie prenante au conflit et nous sommes très inquiets, nous sommes en train en tout cas de déplorer cette situation.
Mokeli mibeko Emmanuel Ngaruye apameli bubomi boye ya baiba pona kiye asengi na bayi mulongo na mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki komeka kutute kusona batomboki pona kimia kasi basala manso poete bitumba biebisi la pambate bubomi Bozali kosale malolenge ya tango ya SNDP na Est ekolo Congo Demokratiki pa wapi batu ebele babo mama. Tuzaki maloba mama mokeli mibeko Emmanuel Ngaruye.
Ils ont violé d'autres plus.
Bazwaki na makasi basi ebele mpe baye mingi mingi babo mama ki bazali basi bana mpe mibali ndike. Tuzali na mpasi na motema na komona ba terroriste baye ya M23 zali kokoba na bobo miboye mboka Rwanda ibanda uta mobu 1996. Tuzo koba kala na kosenga ete misala mia sembo mikata likambolie mpe bayi molongo basunga biso na kopesa etumu na mboka Rwanda pe kosunga ekolo na biso na bozungi bwa kimia toleli mingi mpe tozolela kasi na kotala mutu moko te azoyoka bilili bya biso tosengi na tata mokonzi ya ekolo alongola na makanisi na ye ete batomboki baye bakoki konima kosola na mesa moko mpo na bozongi bwa kimia bamesani kosopa makila biso tokanisi ete sengeli na mbula matari kopesa na mapinga ma ekolo makoki manso maye masengeli mpo basilisa bitumba bie mpo kimia ezonga batomboki baye ba M23 babongoli lolenge ya kosala bitumba bazali kobundisa kaka mapinga ma ekolo Congo Demokratique te kasi bakomi koboma bilenge mpe bana mbasi na bana kolanda maloba mamokeli mibeko Emmanuel Ngaruye na société civile baye FARDC mapinga ma ekolo Congo Demokratiki bazali kosala maso mpoete babengana basima manduki baye uta engumba Goma Fiston Isemwami mpona lulaka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessilino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Mokambi molandi ya mabongisi ya botiki bibundeli pe kokota na bosivili to na mampinga PDDRCS asengi na basimba minduki banso bya ituka ya Ituri kokota na mabongisi maye akomaki na Bunia pona masolo maye bolayi na Christina Bedito uto Bunia.
Coordinateur adjoint opération na kati ya mabongisi PDDRCS, colonel Pierre Egide Basale, apesi mitindo na bakambi ya PDDRCS ya ituka, babanda misala milengelami na mabongisi. Akomaki na Bunya elongo na moninga wa ye ya administration pe mokitani na ye. Toka colonel Pierre Egide Basale.
Présence na biso awa, alipotota na mokonzi ya Turi, e pa nini toko sangisa bandeko, o baza nan na ba groupes armés, po bazongisa. Miliki, Biso Asisi Kozongi Samindoki, Toluki Sika Msoso, O Torotia Bango, Po Baleka, un processus à démobilisation, c'est-à-dire Kopesa Bango, formation générale sur la citoyenneté, sur les règlements pacifiques des conflits, sur l'hygiène et tout.
Polonais Pierre-Égide Basale, Alobi, Basimba Manduki Banso, Baebazuina Nute Mokano Yakotika Bitumba, Basengeli Basala Yango, Bebakota na Mabungisi, PDDRCS. Toka lisusu colonel Pierre Égide.
Bitumba, oui, à un certain moment, on peut comprendre que pour la raison Songolo, pour la raison Pakala, Bazoki Minduki, pour la Kobundisa école. Mais les lomo konzambo, après si Bango opportunité, Yako Silisa, Mobolo Namboka. Alors, oh, Bandimina noté, Aransi Tozola n'a pas information, mais Bazolo Bako, Bakotia, force régionale, Awa, pour la Kobundisa, force négative, et je crois que le programme est allé opportunité pour la Banamboka, Baya Tosangana, Tango, armée, et Longona, Oyo, Ndepo, la niveau ya la région Afrique centrale et de l'Est, Bandimi, Rosala, Katamboka, pour la Kobundisa, groupe d'armée étrangère, Bandeko, Oya, Bissobabima, pour Bazoli Kamate, Tango, opération Nerosala.
Namola Kissi, Akela, Sialikolo, Didier Likele, Baye Tuka, Balembi Bitumba, Didier Likele, Akanisi Ete, Sengeli mabongisi mae, mazungi sa kimia ya solo, bonkita etuka, emata, petombo ama esalema na Ituri. Topesa ki maluba na mula kisi Didier Likele.
Kimia te, koyoka, awa bakati mutumutu, awa babomi boye, lokola, deja, tomona ki, batu wa FPIC, basinye acte d'engagement na bango, tomoni pe bantu wa IRDPC, Kodeko, basinye wa bango, acte d'engagement, e bongi, programme ya réinsertion, ezua makambwana mbala moko o serie, mbala moko koluka kobosanisa andeko ba zwaki munduki musala ya kosima mandoki pona kobomana topesa bango musala mususu topesa bango occupation asika tozongisa bango kati ya biso
Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya America.
Kishasa kuliko landa vewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na lualaba na nzela ya Kazimbi ba vandi ya nzinga nzinga ba tumbuki po na mamukano ya mbula matari ya kubuka ndako na bangu na tina ya kutunga ndako ya mokonzi ya mboka tuluba palais présidentiel. Reportage na Remo Mwamba.
Bavandi ya zinga nzinga ya nzela ya Kazembe bazali na kanda lokola mutumoko bakiti na nzela po na kolakisa yete basepela kite na mokano ya bakonzi ya etuka oyo alingi ya buka ndako nyonso etona mi pembeni ya nzela bolanda malobama padu kawela. To sepela te makambo oyo bakonzi na biso balingi kosala. Biso tozaleki awa bambula na mbula. Nanu tomoni makambo wana te. Toko sepela makambo wana te. Na mokano mwangu, bakonzi bapikisi pe boteki pe misalamia mombongo nyonso na nzela ye. Na kanda moto moko abandi kobuka ye moko alimentation na ye. Eza Celine Kat topesa ki ye maloba. Biloko wana esepeli sa kingate zela na koyebisa bango ke nazana kanda makasi nga moko nazo buka biloko na nga. Po na kokata milelo miso Gaston Awej moko na bavandi asenga ki na bakonzi ya kosomba mapango na bango. Tuzo ibisa ba konzi na biso, baya kosomba mapango na biso. Po bango bamona kike, mapango na biso, eza na servitude ya leta. Baya kosomba mapango na biso. Na ngambo na yangu, Mbula Matari alobi yete, ezali malamu yete, bato bato nganda kona nzela ye, ezali kokende pale presidentiel. To ndako ya mokonzi ya mboka, to pesa ki maloba na ministre des infrastructures.
Vous êtes rendu compte que le quartier est devenu...
Selon Mibe Konabiso, esingeli bato wana bapusana. Ponzela wana, ekomema president na pale na ye. Et Singeli est à la très sécurisée pour tous les makambo ya mabeti.
Vous allez occuper cette avenue comme vous êtes des autorités et faire ce que vous voulez.
Baike ya Mbula Matari ya etuka, balobi ete poso mi bale epesami na bavandi po batika metre mitano utanzela ye ya Kazembe. Utakolozi passion et Mwamba pour na VOA Afrique.
Matondo mingi na Remo Mwamba na linaka na biso lokole édition ya misato ya bolakisi bikila ya batonanto kitope ba artiste céramiste ezali ko salima sika na commune ya Bandalungwa na Kinshasa na studio Mission Impossible sika Masudi a kindaki kuna pona linaka na biso lokole pe asolola ki na bakelinto kitoyo ka masolo na bango iteni ya mibale.
Kombo na ngai Stani Mbwanga, nazali artiste na lingalo tobengaka mokili. Alors nazala Bandalungwa na esika tozali pona musalo tosalaka ya kosala bikeko nde babengaka donc céramique nde esangisi biso awa. Tozala baninga tofungolaki esika oyo mpona koepesa biso nzela ya kolakisa musala na biso na bandeko bazali pembeni na ba ya mosika e bongo na bongo.
Bon objectif nini bino bozo poursuivre na ba exposition bino bosa na sika o
objectif ali bozo ezali mini mini peza pona kotombola musala ya biso salaka e ami bale ezali kolakisa pe na bato bazali nzinga nzinga pembe na biso bayeba po mingi bayeba ba makambo to salaka te et puis musika kuna susu dozo sala boye po bandeko batangi pe makambo oyo na bayeba bazana posa kotanga ngo ba comprendre ba mona pe baya oui, pour la nabisou ici, comme encore, donc, mingi zande bongo.
Et est-ce que vous avez déjà combien d'œuvres dans quatre ateliers 1?
En tout cas, il y a mingi, et maintenant, il y a aussi un bateau, il y a aussi un habitant de l'ingala, il y a une vingtaine de yabikeko, il y a un ici, il y a un bataille.
Donc, est-ce que tu as eu le bâtonnier sur le bazar en mesure de faire des choses bien bouchées pour que tu aies eu le moyen de faire des choses bien bouchées?
Bon, je pense que je suis en train de faire des choses bien bouchées. Il y a eu le bâtonnier, mais il y a eu le bâtonnier qui a été en train de faire des choses bien bouchées. Mingi mingi tambo la kabongo. Musala mope tu sali bambule bele. So hitu usali ya mwona ndengi uke uzwa mbongo mingi tepe za pe mwa mwongulu. Mea tu sali tena ndengi kimi sabato. Zana bandengi nyo soyo posibite uza.
Tuko zana hidi mwa?
Tu zai pena ba evru wezu kende. Oye tu benga kaba objedar. Wezu kende pena ba 50 dolar. Ba pandatifu ya kingu pe mususu izali na ba, na ba atele na biswa. Epi tu kepe na waya mwatu ya izali.
Et bon, et nous on y bosse ça la poète bat baye bat que vos années exposition est si car au bobanda il connaît ni peut pas vous dire que ça
tout banda qui en fait et l'autre toujours ça la benda mingi pour bat baye bat ils allient réseaux sociaux il y a des bosso et puis ils allient porte à porte nandé peut tout fumer le pangwa nandé qui bino va penser sans bosso ya nyoso ana de rusa qui bat baye na banza te yomo vous allez exemple pour tout iba qui était ni bosso mais ou bengi biso ou ki biso. Donc, nanzela peut-être ya singa, nanzela ya baninga ndeu ya bibiso. Donc, bongo ndi tozo sa.
Bongo, bobandai mkoni, pe bozo suksa mkoni, bozo fungola hata mni, pe bo kangata mni.
Tubandaki na poso oyo, tubandaki na le 11 juin, tozo kende na moti na poso ego ya kuna, le 16 juillet ndi tuko kanga. Alors, tuko fungola kama mkolo miso, sauf dimanche.
sur rendez-vous, mais chaque jour, je suis à la 9h30 puis 17h30. Mais il y a des gens qui ont commencé,
ils ont commencé. Oui, message à repos à Bandeko, à visiter les Arakés, bas à la musique à la pisoté. Bao Bayeni, posa à Bato Balinga Mingi, Moussalo, Salagaba, Missana Koya Bazali, mais Mingi Mingi Penza, Tozolinga Petouzo à Bato Sika, des Muninga Sombati. Nous sommes allés au Yapoye pour comprendre, pour solo la Napiso, pour découvrir et les bons et ça va très simple. Pemingi Bana, Baboti Bayana Bana pour nous saler au Kelao et Zarakito au Mingi. Zara pour un bon côté et ça a été tout à mon tué fou malamo. Donc, tout au Senga était Bandeko, Baparan, Bayana Bana, tout à la, tout solo là et au Sabi Sessemo Mingi.
Merci.
Merci Mingi.
Mbote. Est-ce que vous pouvez se présenter Nani Ozali?
Non, comme on a un Christian Kakese. Ozali, designer et puis artiste visuel.
Alors, Christian, donc tu koya awa bisika oyo, tozo e bate, est-ce que vous pouvez décrire bisou bisika ou bisou tozali awa et puis des lignes se retrouver à?
Bon, bisika tozali, ezali atelier, yaba artiste ou tosangani, na komo ya komo na mon mission impossible. Donc, mission impossible, les alikanis, il y avait artiste, mais ça tout, au Tozoaki, pour la ko, salamu salana, bisou, biko, présenté un robatou, à Tozana, commune, il y a bandalomo.
Bon, Christian, au Koye, bisabiso, au Tangiwa, pépé, depuis combien de temps, yo bandim, salaoui?
Bon, na, na Tangi, na Kinshasa, na Académie de Beaux-Arts, ya Kinshasa, na Tangi, communication visuelle, kuna. Après que vous avez diplôme et licence, na kenai ko kontiko ko bana ko tanga na 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 Chine na université à Nanjing. Donc musala oyo ko banda ko sala mo professionnellement siko na otanga lokola 3 ans. Bana bani osa musala o me liboso na osala musala mais ya na création artistique pe liboso na osala musala mais plus lokola infographe.
Et bon, osa na message moko o lancer na bateau ba ko landa o lelo Bato Barbokiam Sukoukakoua qu'on visitait, est-ce que vous avez un message en particulier?
Oui, et là on a enseigné à Bango et à soutenir à Bissoukou. Message on a enseigné à Bango soutien à Eza Kakateba et Kosoma. D'abord, Baya, pour comprendre Moussala ni Tosala, Baya, pour participer à Moussala au Polygoso. Avant Bissoukou dans ma canicie, on s'en a en cité. Bah, activité à Boué, Mini, et d'ailleurs, s'est retrouvé dans la ville, dans la ville, à expatrié. Mais Bissot, aussi, ma canicie, on s'en a studio, on a Bissot, place, on s'en a Bissot, la cité, pour y rapprocher, bah, Congolais, bah, Kinois, na, y rapprocher, bah, au plus, na, ma capo, Bissot, au salar. Donc, message, y a ma casse, y a, pour inviter, bah, la place, la Bissot, à Moussala, bah, pour participer, na, bah, activité, la Bissot.
Merci.
Merci.
Ezala kibongo ba kelintoki ya céramique ba ye bazali kosala édition ya misato ya bolakisi bikela na bango na studio Mission Impossible na commune ya Bandalungwa na Kinshasa bazali kibongo ko yanola pona linaka na biso lokole na micro ya Seka Masudi to pesie matondo pona lisungi liye na sango ya mokili lolo tolobaki sanduku ya emimi bitiki ya nzoto ya Patrice Emery Lumumba e kumi na sankuru na nzela ya kokende na unalwa mboka ipayi kundu ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika a botama tulubaki ete sangu isusu pe ezali ete misala miabo luki luki misakoli na Afrique du Sud ete mokondi akala Jacob Zuma azala kibongo na boyokani pona kopengwisa misolo ya mboka na ye na baike ya bato na mumbongo ezali bongo sima na kokundola pe kotanga mikanda nkoto tuku mitano ya bulukiluki nde misala miango misakoli yango banze neneke kama misato basi batatula pona yango liboso ya bakonzi ya bazuzi. Mosani ya basketball ya NBA Bismack Biyombo akutanaki lelo na papa wa Roma pe basololi pona mpasi batu bazali komuna na monile ekolo Congo Demokratika na bitumba ba M23 bazali kosala. Mosani oyo ya Phoenix alobeli pe l'hôpitalo azali koluka kotonga na Lubumbashi po na kosunga bato. Tupesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Walker basunga kibiso na nzela ya masini tukuta na lobi po na sango ya mokila lelo tukuta na pe na ba réseaux sociaux na biso vu walingala ezalaki wabino edi isango.